Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Anssi Honkanen ja Renne Korppila aloittivat Energyn aamupoikina vuonna 2007. Kaksikon tiet erosivat vuonna 2013. Renne on nykyään yrittäjä ja podcastaaja, ja Anssin ääntä kuulee Radionovan iltapäivässä Nina Backmanin kanssa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Podplay. Äänessä.
Aamupojat, Anssi ja Renne, tervetuloa.
Siitä vähän tietty.
Milloin te olette ollut saman pöydän ääressä?
No, tässä tovi siis, muistan, että käytiin vähän sen jälkeen, kun ikään kuin aamupäät oli loppunut, niin käytiin kahvilla ja näin, mutta ei olla kyllä ihan vähän aikaa nähty.
Joo, käytiin purkamassa vähän raastavaa eroprosessia siinä. Ja,
niin.
Ja joo, ei ollut tosiaan oltu oikeastaan, niin siis Facebookin kautta ollaan oltu tekemisessä aika usein. Munien Rennen välinen viestinvaihto Facebookissa ollut sitä, että mä kaivan tai Renne kaivaa jonkun hauskan YouTube-pätkän meidän omista tekemistä. Sitten me nauretaan niille uudestaan, koska ne oli niin loistavia. Kyllä, ja edelleen.
Kyllä, kyllä. Joo, mutta ei ole kyllä nähty, siis nyt siis sanon, jos... Ihan vilpitön on, paitsi pari kertaa sille ohi menne, mutta ei ole siis nähty moneen vuoteen.
Okei.
Joo, mutta onhan me tässä pari kertaa törmätty.
Kyllä.
Joo. Mutta on hauskaa, että teistä on olemassa sitä materiaalia, koska aika monet tyypit, joita mä oon haastatellut, niin ei ole niinku mitään materiaalia, mutta teistä löytyy aika kiva juttu.
Niin, me ollaan tavallaan vähän siinä jännästi siinä väliin, osuttiin semmoiseen tietynlaiseen jännän väliaikaan, jolloin tämä tämmöinen... Niin ikään kuin internetistä rupesi tulemaan iso juttu, mutta sosiaalinen media ei vielä ollut samalla tavalla räjähtänyt käsiin kuin tänä päivänä. Ajattelee esimerkiksi, että Instagramhan ei tavallaan ollut mikään juttu vielä silloin.
Ei, vaikka, se oli kuvapalvelu oikeastaan.
Niin, se oli kuvapalvelu ja Facebook oli se juttu, mistä kamaa jaettiin. Ja mietit, sillä meidänkin aamupojat Facebook-ryhmällä oli 40 000 seuraaja. Kuka nykyään saa Facebook-ryhmänsä 40 000 seuraajaa? Ei kukaan, koska se algoritmi toimii vähän eri tavalla. Mutta se osui semmoiseen jännään ajanjaksoon, mitä monesti nyt miettii, että ei vitsi, kun meillä olisi nämä nykyaikaiset, tai että jos meillä silloin olisi ollut kaikki nämä välineet, mitä nykyään on, niin mitä kaikkea me olisi voitu silloin tehdä, ja kun me kuitenkin silloin aika paljon venytettiin niitä rajoja, ja vähän niin kuin ehkä, ei tietenkään tietoisesti, mutta näin jälkeenpäin mietittynä, niin tehtiin aika paljon semmoisia uusia juttuja, koko tämä video ja kaiken tämmöisen jutun niin kuin tiimoilta.
Mua on erityisesti itse jäänyt nimenomaan, kun Renne mainitsi tämän niin kuin tekniikan kehityksen, jäänyt niin kuin hemmetisti kaihertaan, toki sitä on jälkikäteen turha itkeä, mutta tämä Spotify-hommat tuli... vasta huomattavasti sen jälkeen, kun me oltiin jo biisimme tehty.
Kyllä.
Et mehän silloin, kun me tehtiin aamupoikien biisit, niin se tehtiin ihan niin kuin pyhällä hengellä ja siitähän hyvän aika niin kuin mitään rahaa tullut mistään. Että niitä tehtiin huvikseen ja hyvä niin. Mm. Mutta jos se tehtäisiin tänä päivänä, niin biisit oltaisiin laitettu saman tien Spotifyhin, se olisi tullut miljoonia striimejä ja siitä olisi oikeasti tullut meille rahaakin.
Olisi tullut 50 jopa per naama.
Siitä olisi saattu tulla 50 per naama. Niin nämä on tämmöisiä asioita, että voi kun silloin olisi ollut jo. Mutta tuo YouTube on hyvä pointti ja mä itse asiassa jälkikäteen muutama jutusta, mitä me tehtiin, niin miettinyt niinkin, että voi kumpa niitä ei olisi ikinä laitettu YouTubeen. Ja nimenomaan sillä kulmalla, että me tehtiin välillä niin kyseenalaisia juttuja, että niiden olemassaolo YouTubessa häiritsee mua edelleen, koska niistä voidaan edelleen joutua käräjille. Mainitsematta, mihin mä viittaan.
Joo, mainitsematta moneenkin asian, mihin mä viitataan, mutta että joo, se oli silloin, jengillä ei ole enää bolseja tehdä tollaisia juttuja. Ja toisaalta, jos jengi tekisi tollaisia juttuja, niin sellaista, että se niinku 10 jotain tämmöistä lumihiutaletta vittu vinkumassa, että miten nyt tämmöistä ja kuka nyt tästä loukkaantuu. Me elettiin siinä mielessä niin kuin vielä hienossa vaiheessa, että me pystyttiin tehdä aivan älyttömiä juttuja ennen kuin tämä tämmöinen koko keskustelukulttuuri oli vähän tämmöistä niin kuin sinitukkaista feministilesbojen kaappaama tämmöiseksi ikään kuin tämmöiseksi uhrihierarkia intersektionaaliseksi sekopäisyydessä, mikä tuntuu nykyään vähän niin kuin hallitsevan koko tämä julkista tilaa, mikä tietenkään ei ole se oikea niin kuin asennemaailma, mutta se on se julkisen keskustelun tila tällä hetkellä, mihin myöskin helposti myöskin huomaa, että mediatalot tai media-alan päättäjät hirveän hanakasti lähtee taipumaan. Ja me pystyttiin tehdä semmoisia juttuja ja tosi niin kuin, miten voi sanoa, rajoja, rikkovia juttuja ilman, että me juurikaan jouduttiin kuseen niistä.
Multa monta kertaa Aamupoikien jälkeen kysytty, että mikä oli Aamupoikien menestyksen salaisuus, ja mun mielestä siihen on äärimmäisen simppeli vastaus, on se, että kukaan ei älynnyt rajoittaa meitä silloin. Jos mä itse mietin, että musta tulisi radion esimies tulevaisuudessa, mä en antaisi alaisteni tehdä puoliakaan niistä jutuista, mitä me tehtiin. Ja mun mielestä siinä on nimenomaan se, että kun laitetaan kaksi niin kuin nöösipoikaa tekee radiota, jolla ei ole vielä ehkä käsitystä siitä, että mitä on ehkä järkevää tehdä, mitä ei. Me vaan tehtiin kaikki, mikä tuntui siinä hetkessä. Osa oli ihan täyttä skeidaa ja jälkikäteen mietittiin, että ei olisi kannattanut tehdä. Mutta nimenomaan siinä niin kun uskalluksessa, mikä meillä silloin oli, pääsi syntyä sitten vahingossakin semmoisia aivan totaalisen legendaarisia juttuja, mitä nykyään ei enää monesti synny johtuen siitä, että ei kukaan ei rajoittanut. Ehkä joissain jutussa olisi jopa pitänyt rajoittaa.
No, mun mielestä ei nimenomaan. Se oli just se hyvä idea, se hyvä ajatus siinä, että me ei rohkeasti kokeiltiin kaikkea. Ja me, jos oli joku idea, kokeillaan, tehtiin se kerran pari, jos puhutaan kaikista sketseistä ja muista. Me kokeiltiin, että me todettiin, että no, tämä on nyt aika paskaa, että annetaan tämän olla. Tai sitten jos se tuntui, että se lähti lentämään, niin sitä lennätettiin niin kauan kuin se lensi ja sitten se jossain kohtaa lopetettiin. Ja olihan meillä kuitenkin, kun miettii siinäkin kaaressa se, mitä 6,5 vuotta, kun se niin kuin oli, niin kyllähän meillä oli siellä aika moni semmoisia juttuja, jotka tuli ja kesti aika pitkään ja katosi. Ja sitten oli vähän lyhyempiä aikoja ja katosi. Ja siellä on paljon semmoisia juttuja, joita mä olen esimerkiksi itse aivan täysin, joiden olemassaolo mä oon unohtanut, jotka saattaa poppaa jossain YouTubesta. Esimerkiksi kun jengi tulee juttelemaan, että hei, että vitsi, että se juttu oli helvetin hauska. Mä olen, että joo, aivan totta. Mä muistan, että meillä oli tommonenkin. Joku tommonenkin läppä ollut, että niitä niinku on jo ehtinyt unohtaa jo itse myöskin aika paljon.
Mutta se liittyy myös tosi vahvasti siihen aikaan, mitä me elettiin silloin, että jos miettii itteensä nykyään 38-vuotiaana radion tekijänä, niin ei niitä enää pystyisi tehdä, eikä niitä enää haluaisi tehdä. Et mun mielestä oli jotenkin itselläni Aamupojat aikaa leimaa semmoinen niin kuin nuoren miehen pelottomuus ja into ja halu vaan tehdä kaikkea. Ja mä uskon, että siltä ajatukselta se tavallaan menestys rakentui siihen, että me vaan haluttiin tehdä hemmetisti kaikkea.
Niin, se osui siis paitsi just niin kuin, kun puhuin tuosta ajan kuvasta tai siitä semmoisesta ehkä niin kuin yleisemmästä ajasta, mikä silloin oli tai minkälainen se toisaalta median ja toisaalta tämmöinen yhteiskunnallisen keskustelun kenttä oli ehkä siinä ajanjaksossa, niin myöskin me osuttiin siinä NRJin semmoisessa yrityskulttuurissa semmoiseen hauskaan pikkurakoon jotenkin, missä siellä oli vähän semmoinen pieni johdon myllerys käynnissä ja semmoinen vähän epäselvä tilanne ja me vähän niin kuin ei nyt puoli vahingossa, mutta semmoisten sopivien sattumien kautta päädyttiin tekemään sitä ohjelmaa ja heti tavallaan aistittiin myöskin toisistamme semmoinen samantyyppinen nälkä ja samanlainen halu tehdä semmoisia samantyyppisiä juttuja, samantyyppistä sisältöä ja siinä tilanteessa me oltiin tietyllä tavalla niin kuin valmiita vähän ottamaan paskaa, että me päästään tunkemaan sitä meidän omaa juttua ja tekemään sitä meidän omaa juttua, toteuttaa sitä meidän omaa juttua ja semmoinen aika vahva semmoinen underdogi-asenne ja vähän semmoinen lainsuojaton meininki, ei pelkästään niin kuin muuhun radiokenttää, vaan vähän jopa tuntuu, että siellä yrityksen sisällä, koska siellä kuitenkin, kun me alettiin sitä tekemään, niin jopa yrityksen sisällä oli tiettyjä tahoja, jotka ei digannut sit meidän meiningistä, jotka selkeästi halusi kammeta meidät pois siitä asemasta, missä me oltiin, mutta onneksi oli tiettyjä ihmisiä, jotka hiffasi, mikä tämä juttu on ja mitä tästä voi tulla. Ja mitä siitä tuli, niin en halua kuulostaa kusipäältä, mutta hieno aloitus lauseelle, en halua kuulostaa kusipäältä, mutta mun mielestä radiopaita, siis Aamupojat on edelleen silleen niin kuin innovatiivisin ja omalaatuisin radio-ohjelman, mitä tässä maassa nyt on tehty, en tiedä koska.
Ja liittyen tohon, niin mä muistan, että tosi paljon Aamupoikien ainakin ensimmäistä 4 vuotta leimasi se, että me oltiin koko aika vähän kyrpiintyneitä siihen, että kun homma alkoi kasvaa ja me annettiin kaikkia vielä vähän enemmän siihen radion tekemiseen, niin välillä tuntui, että ulkopuolelta sitä meidän kaipaamaa supporttia ei tule. Ja tietyllä tavalla, kun me oltiin jo näytetty, että ketä me ollaan ja mitä me pystytään tekemään.
Niin siis nimenomaan yrityksen sisällä.
Yrityksen sisällä nimenomaan. Niin välillä tuntui siltä, että ei laitettu markkinointia, ei annettu tätä. Ja sitten tuli tätä, että mä muistan, meillä oli aivan huikea ohmaus ja nimeltään Perjantai Pökäle, missä meillä oli aina yltiöpaska biisi. Ja kuuntelijat sai päättää, soitaanko loppu vai ei. Niin loppuun asti meidän firmassa oltiin sitä mieltä, että se on kauhea ohmaus, joka pitää poistaa. Mutta ikinä poistettu
se. Koska se oli hemmetin suosittu. Ja mun mielestä myöskin se, mikä siinä oli niin kuin aamupuolissa tietysti, oli se juttu, että mehän oltiin vähän semmoinen, no tietysti niin kuin puhutaan, että on valtakunnallisen kanavan, valtakunnallisen hittiradion aamushow, ei tietenkään ole silleen underground-juttu, mutta että me kuitenkin noustiin pikkuhiljaa sinne ihmisten tietoisuuteen, just sen takia, että meitä ei markkinoitu, meitä ei tungettu, me ei oltu missään televisio-ohjelmissa. Kauanko me oltiin vittuisi tehty tuota ohjelmaa, niin kuin kumpaakaan meistä pyydettiin ensimmäiseenkään televisio-ohjelmaan. Puhutaan siis oikeasti 4-5 vuotta varmaan ennen kuin meitä pyydettiin niin kuin yhtään mihinkään. Että ikään kuin mikään muu ulkopuolinen media millään tavalla hyväksy meidät. Olisikohan muuten ollut varmaan silloin, kun palkintoja rupesi tulemaan, niin sitten olisi ollut Hesarissa joku pikku juttu tai tämmöistä.
Mutta silloin hyvin vähäistä, pieni.
Hyvin vähäistä se niin kuin oli, joo.
Mikä se oli se perjantai-pökäleen, eikö mikä se oli, niin mikä siinä oli idea?
Niin siis perjantai-pökäleessä oli idea se, että me kaivettiin aina, silloinhan YouTube jo oli pullollaan niin kuin mitä niin kuin paskempia biisejä. Niin me sen idea oli se, että me otetaan mahdollisimman huono biisi, laitetaan se soimaan ja kuuntelijat saa soittaa radioon sen biisin aikana, että soitetaanko me se loppuun vai lopetetaan.
Yritetäänkö se vessan pöntöstä alas?
Ja, niin. ja se oli se idea, ja sitten me yritettiin aina niin kuin ylittää itsemme sen niin kuin biisin huonouden kanssa. Se oli itse asiassa tosi suosittu ja tosi hauska idea. Se oli vaan niin kuin oiva esimerkki siitä, että sitten kun taas niin kuin jossain myyntitiimissä mietittiin, että perjantai-pökäle ei ole niin kuin asiakkaiden kannalta hyvä. Eihän meitä kiinnosta tommoinen.
Ei. Ja sehän siis perjantai-pökäle, se oli myöskin se hauska käänne, että aika nopeasti se meni se, että jengi rupesi trollaamaan. Niin se aina soitteli, että se äänestys meni lähes aina siihen, että se biisi piti soittaa loppuun. Sitten loppujen lopuksi, että se oli kolme ääntä, että aina kolme ääntä puolesta ja kolme ääntä vastaan, niin se meni niin kuin pöntöstä alas tai se oli loppu, ja jengi rupesi trollaamaan sitä hyvin hooseesti ja se aina soitettiin sen biisin loppujen lopuksi. Se oli mun mielestä silleen niin kuin huikea, että se, niin me kuuntelijat alkoi niin kuin hiffaa sen meidän läpään aika nopeasti.
Yksi semmoinen pointti, jos mietitään sitä, että miten se ilmiö pääsi syntyyn, niin mun mielestä aika krusiaali pointti on se, että niin kuin meidän egomme ei siinä vaiheessa näytellyt minkäänlaista roolia. Et kun me oltiin molemmat vasta-alkajien radiossa, ainoa mitä meillä oli meidän innostus ja se palo siihen hommaan, niin siihen se rakentui. Et ongelmia mun mielestä tulee siinä vaiheessa, en väitä, että se on mahdollista. Siitäkin on monta esimerkkiä, että se on mahdollista, mutta jos valmiiksi laitetaan menestyneitä tyyppejä, jolla on merittejä telkkarin puolella, ja alkaa se ego olemaan jo iso, niin se asettaa jo tietyt rajoitteet siihen, että mitä siellä tehdään. Et mun mielestä meidän etuaamupoikien ilmiön synnyssä oli nimenomaan se, että me ei oltu yhtään mitään alussa.
Niin ja koko ajan meillä oli myöskin semmoinen tosi, sehän kaikkihan perustui myöskin tosi vahvasti siihen, että mehän vedettiin itteemme koko ajan ihan lyttyyn. Että me koko ajan se huumori kumpusi tosi paljon siitä, että me vittuiltiin toisillemme ja itsellemme ja naurettiin koko ajan itsellemme. Ja sitä myötä me sitten pystyttiin myöskin vittuilla kaikille muille ja koko maailmalle ja tehdä pilkkaa ja kiusaa ihan kaikesta mahdollisesta. Ja se oli niin kuin mun mielestä se, ehkä se mihin ihmiset samaistui just siinä. Että me oltiin, varsinkin nykyään kun katsoo, miten tämä homma niin kuin kehittyy, tämä ala, niin selkeästikin mua suret. Se, tai mun mielestä on surullista kuunnella ja katsella semmoista, että radiojuontajien ympärille yritetään luoda jotain semmoista vittun tähtikulttia. Että get the fuck out of here. Se on niin kuin teki musta, että ei mua kiinnosta, tiedätkö, että jos joku jätkä juontaa jotain vitun Temptation Islandia, että oo nyt se on jotenkin ihan vitun kingin jätkä. Josta vittuukaan. Mua kiinnostaa, onko se hyvä jätkä, tuleeko mulla sellainen tunne, että se on mun frendi. Kun mä kuuntelen sitä. Ja me oltiin niiden kaikkien niin sanottujen wannabe-päälliköiden, pullakuskien, kaikkien tämmöisten perusduunareiden lähihoitajien. Me oltiin niiden frendejä. Eikä mitään niiden staroja tai idoleita tai mitään sellaisia, tiedätkö, niin puupäitä, jotka luulee, että me voidaan katsoa niitä ylhäältä alaspäin. Se oli mun mielestä yksi semmoinen tosi tärkeä elementti siinä meidän hommassa ja siinä meidän koko dynamiikassa niin keskenämme ja sitten suhteessa siihen yleisöön.
Plus sitten meidän homma lähti, niin kuin tässä on itsekin aika monta vuotta katsonut tämän radioskeneen nyt, niin meidän homma lähti poikkeuksellisen nopeasti resonoimaan. Yleensä siis, kun radio-ohjelmia kehitetään, niin se on vuosien ja vuosien työn tulos, että saadaan kaksi ihmistä toimimaan, että se alkaa oikeasti antaa minkälaista vastakaikua kuuntelijakannasta, niin meillä se tuli siis vuodessa. Mm. Se semmoinen niin kuin, jo niin kuin superfanitus, ja niin kuin Renne mainitsi, niin mä uskon, että se on nimenomaan se, että siinä meni kaikki palaset heti alusta paikalleen, ja se kemia... Se oli niin kuin valmis, kun me aloitettiin. Sitä ei tarvinnut harjoita.
Niin, se oli hauska jotenkin se, että kun mä muistan sen, kun me tehtiin se eka lähetys. Mähän siis oltiin, että meidän piti alun perin olemaan 3 viikkoa niin kuin kesätuuraajina siinä. Sitten se eka aamu, olisiko se tullut varmaan maanantai-aamu, me ollaan siellä kopissa ja no, katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Sitten mä heitin asioon, että sano tuohon eka spiikki, että täällä on Energy Kesäpojat. Ja sitten sanoin, okay, että no niin, täällä on Energy Kesäpojat ja blä. Ja sen eka lähetyksen jälkeen mulla tuli tuntunut, voi vittu. Tämä oli hyvä juttu, että oli, et niinku, mä tajusin heti sen ekan lähetyksen jälkeen, että jumalauta tässä on jotain, että et kumpa nyt joku muukin tajuisi sen. Ja meillä oli molemmilla se fiilis sen ekan lähetyksen jälkeen.
Oli, ja sitten se meni vielä silleen, mä muistan, me käytiin aina samassa lounasravintolassa sit syömässä nimenomaan kesäpoikien aikaa. Ja sitten olikohan just yli ensimmäisellä viikolla, kun me tehtiin, niin tästä kesäpojat-ajatuksesta tuli, kun itselläni musatausta, niin tuli se, että pitäisikö tehdä biisi. No sitten oli kesäpojat, me koettiin musavideo. Siitä lähti se koko musahomma. Että se lähti niin kuin, ainakin meidän omassa maailmassa, niin vyör niin kuin kasvaan kuin pullataikina se homma. Ja tietyllä hyvin nopeasti alkoi tapahtua sitten kaikkea muutkin.
Ja silloin siinä tehtiin sitten itse asiassa silloisessa yrityksen johdossa, joka sitten tietysti jälkikäteen ehkä ei ollut ehkä mikään paras mahdollinen, mutta ainakin he teki sen kohtalokkaan virheen, että päättäisivät jättää meidät niin kuin pysyvästi aamuun. Siitä virhettähän sitten onkin kaduttu. Mutta siitä se niin kuin lähti.
Kertokaa niistä teidän faneista.
Niitä käy tietysti joka lähtöön, mutta että, ja jännä jotenkin myöskin, että hirveän miten monen ikäistä porukkaa siellä myöskin tuntuu olevan. Kun ajattelee, että Energy tietysti ajateltiin semmoisen nuorisokanavana, niin kyllähän siellä oli tosi monen ikäistä porukkaa. Ja toki myöskin tosi nuorta, esimerkiksi nykyään mä jotenkin menen ihan mutkalle, kun mulle tulee esimerkiksi parikymppiset, saattaa tulla sanoa, että joo vitsi, silloin kun mä menin, mä olin seiskalla, niin mä kuuntelin aamupoikia, mutta vittua, ei sun olisi pitänyt sen ikäisenä kuunnella sellaista saastaa. Hyvänen aika se, että se on tosi monen ikäistä porukkaa.
Ja meidän aamupoikien ohjelmaa leimasi tosi vahvasti, kun mainitsitte, että mikä on suhde kuuntelijoihin, se, että sitä ohjelmaa tehtiin yhdessä kuuntelijoiden kanssa, että tietyllä tavalla meidän monesta kuuntelijasta tuli tärkeä palikka sitä koko, niin kuin koko ohjelman sisältöä. Että siellä mä muistan, Mika oli yksi kuuntelijoista.
Mä itse asiassa näen Mika nykyaikana silloin tällä törmäillä. Se on duunissa tuossa meidän kahvilan lähellä. Mika on edelleenkin ihan niin kuin me ollaan edelleenkin tekemisissä.
Säännöllisesti mukana lähetyksessä ja voidaan tietyllä tavalla ajata, että ne on se niin kuin kolmas juontaja. Ja itse asiassa koko aamupoikien ohjelman kannalta olennainen osa, että meillä oli kuuntelijat mukana koko aika. Ja se on harmillista, että nykyään tosi monessa radio-ohjelmassa kuuntelijakontaktit on unohdettu. Et niin kun ei enää ajatella sitä, että kuuntelijat tekee sitä lähetystä myöskin, vaan on ne egot, jotka plastaa ja katsotaan radioa vähän niin kuin ylhäältä alaspäin. Kun me ajateltiin niin, että me ollaan siellä alhaalla niiden kuuntelijoiden kanssa ja tehdään kimpas. Plus sitten siinä on se, että me oltiin alusta saakka tosi, voisi niin kuin konseptoitu radio-ohjelma. Siis sillä tavalla, että me oltiin suunniteltu meidän pohja joka kerta tosi tarkkaan, että tässä alustetaan aihe, tässä kohdassa me halutaan, että kuuntelija kommentoi. Että kun se oli mietitty hemmetin tarkkaan, miten se toimii, niin se mahdollisti sen, että meillä oli sitten vapaus lähteä rikkoa sitä kaavaa. Että tässä on myöskin yksi ongelma, että kun alkaa olla niin kuin ison profiilin juontaja, niin ajatellaan, että se riittää, että sä vaan meet studioon ja jauhat. Ei se riitä. Sulla pitää olla suunnitelma, mitä sä teet, jotta sä voit rikkoa se.
Toi on muuten erittäin totta, mitä on huomannut. Just kun viittasit näihin ison profiilin juontajiin, niin on pari kertaa ollut tämmöisessä keskusteluissa, missä mulla tuli jotenkin semmoinen olo, että mitä vittua te niin kuin luulette itsestänne, että me vaan mennään, sitten me vaan heitetään juttuun. No joo, mä oon kuunnellut, kun heittää sitä juttua. Kuka tahansa apina osaa lukea iltapäivälehteä. Ei se ole mikään taito. Ei se ole mitään, että iltapäivälehden rupeat selailemaan ja oho, tämmöistä täällä Ilta-Sanomissa. No, mä voin mennä itse ja ostaa se Ilta-Sanomat tuosta kioskilta. Nimenomaan se, että vaikka se niin kaauksen omaista kuin se meidän touhukin oli, niin se oli oikeasti aika mietittyä. Ja pari meidän entistä kollegaa, jotka on myöhemmin siirtynyt muille kanaville, niin on sanonut mulle, että itse asiassa niin se sun ja Anssi touhu, niin tämähän oli tähän vituskarpeet. Ja mä oon vaan tajunnut sitä silloin, mutta kun mä oon ollut muualla katsomassa tuota touhua. Eikä tää siis mitään dissaamista ketään muita kohtaa. Jos homma toimii, niin toimii. Mutta se, että kun mä kuuntelen itse ja semmoiset jutut, mistä mä tykkään, niin ei nykyään oikein ole semmoisia juttuja, mistä mä tykkään, koska me asetettiin itteni kovasta annalta.
Niin, se on helppo asia, minkä ehkä nuoremmille asia, minkä ehkä niin nuoremmille radion tekijöille sanat, jotka haaveilee, että miten heistä voi tulla niin staroja, on se, että ennen kuin sä voit olla stara, niin sulla pitää olla suunnitelma, jonka mukaan mennään, ja sen jälkeen se suunnitelma voidaan pistää mäsäksi. Ja se, siihen pohjautui koko meidän homma.
Ja sitähän me tehtiin paljon.
Ihan koko aika, alusta loppuun saakka, ja mä en ikinä enää tänä päivänä istus niin pitkiä päiviä konttorilla, mitä me istuimme. Se oli ihan naurettavaa, kuinka helvetin pitkää päivää me tehtiin.
Mutta sitten taas välillä oli niitäkin lähetyksiä, että siinä lapussa ei lukenut mitään.
Nekin taisi olla timanttia.
Nekin oli timanttia. Sehän se pointti oli, kun me pystyttiin vingaamaan. Koska se meidän keskinäinen kemia oli niin helvetin hyvä. Mä muistan esimerkiksi sen eräänkin tapauksen, kun yksi tämmöinen meidän ohjelmaesimies sanoi, että mä voisin tulla joku aamu seuraa teille tekemistä. No tuu vaan, ja istuttiin sen studiossa ja biisi loppui, jätkä pisti mikin päälle. Me istuttiin tälleen näin, että mä katsoin tonne ja Anssi katteli tonne ja sit me vaan ruvettiin puhumaan jostain ja pam, 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 joku hauska juttu siihen biisi soimaan. Sitten tämä kolmas henkilö kysyi, että niin, olette suunnitellut tuossa piikin. Sitten mulla oli vähän hiessä, että vittu, nyt se huomasi, että tämä oli ihan paskaa. Mä sanoin, no ei, tätä ei ollut mitenkään suunniteltu. Niin, mutta olette sopinut tuon aiheen tai jotain. Niin, ei oltu. Siis hän ei voinut uskoa, että se spiikki ei ollut suunniteltu. Hän oli ihmeessä, että ettei katso toisiaan, että vedätte noin hyvää juttua. Mistä toi oikein tulee? Sitten mä olin vaan se, että niin. Teki mieleen sanoa, että niin, älä opeta kyllä enää isäs naimaa.
Mutta toskin täytyy muistaa, että päästään radiossa tilanteeseen, että voidaan niin kuin näin olla tavallaan synkassa, niin se vaatii sen, että tehdään ihan hemmetin pitkään ja harjoitellaan. Eihän me nyt ensimmäisessä lähetyksessä oltu noin, että me oltiin aika pitkään tehty, että me luettiin toistemme ajatukset. Siinä vaiheessa noin voi tehdä, kun ollaan siihen valmiit.
Joo, se on osittain kyllä totta, mutta myöskin mä väitän, että se meidän kemia, mikä meillä oli siinä, just tavallaan se koko, mihin se rakentui se meidän juttu, että me oltiin just tietyissä asioissa hyvällä tavalla samanlaisia, tietyissä asioissa hyvällä tavalla erilaisia, niin se on aika poikkeuksellista.
Oli
kun
se
on tehnyt muiden ihmisten kanssa ja kun on nähnyt muiden ihmisten tekevän, niin mä en ole ihan vilpittömästi tavannut siis samanlaista missään ikinä ennen. Sen jälkeen. Mä en ole ikinä nähnyt samanlaista, mitä meillä oli, miten se homma vaan toimi. Miten se vaan jotenkin, myöskin siinä oli sellainen tietty magia ja semmoinen joku elementti, että totta kai voi aina yrittää lohduttaa, sanon jossakin kädessä ja opistossa luennoimassa, no kyllä teistäkin, jos te vaan tarpeeksi teette duunia, mutta 99% se ei varmaan tuo onnistumaan samalla tavalla kuin se onnistuu meillä.
Joo, se kyse on siitä, että kun on kaksi juontajaa, niin ne personien pitää tukea toisiaan ja mä usein on tykännyt sanoa, että Renne edusti lähetyksessä mun pimeätä puolta. Eli mähän on ollut persoonana silloin ja edelleen niin kuin aika pehmeä ja kiltti ja hyvän tahtoinen. Renne on taas kusipää. Ja sit kun nämä asiat laitetaan kimppaan, niin sit tulee täydellinen kokonaisuus, koska ei ketään kiinnosta kuulla pelkästään sitä mun kilttiä puolta. Ja sit jos laitetaan pelkästään Rennen kusipää puolta, niin se on aika raakaa.
Se on aika raakaa.
Ja sit kun ne laitetaan yhteen, niin siinä tulee kaikki ne tietyllä tavalla tunnespektrit. Ja se on se, mikä sieltä meidän ohjelmasta silloin tulee. Sieltä tuli niinku täyslaidannen kaikkea. Ja se oli se mun mielestä se avaisin.
Ja ehkä just se, mitä mä oon siitä niinku miettinyt nyt jälkeenpäin ja nyt kun on kuunnellut just jonkun verran aina välillä yrittää kuunnella. Niin, toki niin kuin sanoit, nykyään enemmänkin pääsessä tulee nyt yleäksään enää kuunneltua, mutta että meillä oli kuitenkin se, että meillä oli sitä ihan totaalisen älyvapaata urpoilua. Meillä oli sitä sketsihommaa, semmoista tuotettuja sketsejä, meillä oli niitä biisejä, meillä oli semmoista tosi kepeätä juttua. Mutta me ei myöskään ikinä pelätty lähteä tosi vakaviin aiheisiin. Me puhuttiin politiikasta, me puhuttiin niin kuin yhteiskunnallisista asioista. Mikä hemmetti, kun se oli se, kun tapahtui tämä kouluampuminen. Niin mehän vedettiin se aamu ihan uusiksi ja sen sijaan, että me oltaisiin vaan jotenkin näytelty, että rallala, maailma on kiva paikka. Me puhuttiin siitä koko aamu. Vedettiin koko musalista aivan uusiksi. Me ei pelätty myöskään olla vakavia, ottaa kantaa, puhu just niin kuin No puhuttiin, että me, kun monissako vaaleissa käytiin läpi, että kuka äänesti ketäkin suorassa lähetyksessä, niin ei semmoista kuule nykyään enää hirveästi.
Plus sitten niin kuin tohon on se, että mitä tulee kouluampumiseen tai johonkin muuhun draamaan, niin se on aika helvetin feikkiä, jos tietyllä tavalla radiojuontajat pitää tommosen tilanteen sattuessa jotain niin kuin imagokulissia yllä. Mä uskon, että se koko meidän homma pohjautui siihen, että me oltiin aina sitä, mitä me ollaan, jos tuntuu paskalta. Ja se on semmoinen tavallaan niin kuin tunne, mihin muutkin samaistuu siinä hetkessä, niin silloin se on se, miltä se radio-ohjelma kuulostaa. Tästä täytyy mainita, että eihän se, että jos on itsellä huono päivä, niin se ei kiinnosta ketään, mutta tuommoinen niin kuin fiilis, minkä kaikki jakaa sillä hetkellä, niin silloin ollaan siinä fiiliksessä.
Niin, toi on kyllä joo. Kyllä sanotaanko, että minkälaisia kaikkea, mitä kaikkea siinäkin, niissäkin vuosissa ehti tapahtua, niin kyllä siellä muutaman kerran, kun avioerot ja muut niin paukku päälle, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä siellä pari kertaa sai pikkusen, tiedätkö, pinnistää, että pystyy olemaan niin kuin hyvällä tuulla. Mutta toisaalta se myöskin oli semmoinen hyvä, että se oli se 4 tuntia päivässä, kun sä pystyt ainakin sitten, vaikka oli kuinka niin kuin paha olo ja jotenkin täynnä semmoista synkkää itse inhoa, niin ainakin se 4 tuntia sä pystyt ikään kuin heittäytyä siihen vähän siihen meidän omaan maailmaan ja olla vaan semmoinen meuhkaava paviaan hetken aikaa. Se oli silleen tietyllä tavalla myöskin semmoinen, niin, hyvä.
Mutta jaoitteko te näitä asioita siinä kohtaa, että hei, tänään on ihan paskapäivä, oot sä jotenkin enemmän?
Ei se noin mene, että oot sä tänään jotain.
Me ollaan miehiä eikä naisia.
Mä uskon, että se meni siihen. Totta kai me tiedettiin, me puhuttiin valtavasti, me tiedettiin koko aika, mitä toisen pään sisään liikkuu, mutta et siinä vaiheessa, kun on konseptoitu show, niin me tiedetään, mikä on se show, ja jollain tavalla sä pystyt irrottamaan sen oman siviiliminän. Et mä oon aina tykännyt sanoa, että vaikka radiossa ollaan täysin omia itseään, niin se on silti kärjistys siitä, mitä sä oot. Mun vaimon mä tapasin vuonna 2009, me oltiin silloin jo tehty aamupoikea. Mä muistan, hän on kommentoinut monta kertaa jälkikäteen, että hänelle oli tosi suuri yllätys, että kun hän oli fanittanut aamupoikia, että mä en ollut ihan samanlainen kuin radiossa. Että mä olin paljon enemmän itseäni ruoskiva ja huonolla itsetunnolla varustettu ja kaikkea tätä, että se niinku... Se on vaan kärjistys tietyllä tavalla se persona radiossa, mutta se on silti aito.
Niin, se on nimenomaan, just niin kuin sanoit, se on sen tietynlainen lohkaisu siitä susta itsestä. Samalla tavalla nyt kun itse, kun on tässä nyt viime vuosina podcasteja tehnyt enemmän, niin niiden kautta tulee paljon niin kuin palautetta siitä, että mä pidin sun aikaisemmin semmoisen vitu NRJ-mikkihiirenä, mutta nyt kun mä oon kuullut sun juttu, niin onhan sulla niinku ihan hyviäkin ajatuksia. Okei, miten mä toin ottaisin. Mutta se on just vaan se osoitus siitä, että kuinka, just niin kuin sanoit, vaikka me oltiin tietyllä tavalla 100% itsemme, niin se on kuitenkin vaan joku aika pieni prosenttiset kuitenkin, mikä ton tyyppisessä ohjelmassa tai kuitenkin lähetysvirta radiossa, jossa jossain määrin haetaan sitä pienintä yhteistä nimittäjää, niin mikä se, että sitten ihmiset tulee esiin.
Musa-hommat, se lähti teillä heti siinä alkuvaiheessa, ja te olette niin molemmat musiikillisia.
No ei, no siis Anssi on siis sillä tavalla mielestäni musiikillinen, että eihän toi siis, sehän siinä meillä oli koko ajan se vahvuus, että koska Anssi on paitsi niin kuin siis musiikillinen, niin myöskin musiikkituotannollisesti niin kuin lahjakas ihminen, että sehän olisi ollut aivan 1 000 000 kertaa hitaampi se prosessi, jos meidän olisi pitänyt erikseen käyttää jotain tuottajaa siinä. Totta kai se ideointi ja kaikki se semmoinen tekstittäminen, semmoinenhan niin kuin se kumpus siitä maailmasta, mikä me oltiin luotu siitä semmoisesta, siitä aamupojat-universumista ja ikään kuin rakensi niitä hahmoja, mitä me oltiin, mutta eihän se tollasenaan olisi ikinä ollut mahdollista. Ja sekin on just se yksi niin kuin tavallaan, kuinka hieno sattuma ja kuinka hieno tavallaan se kohtaaminen siinä oli, että löydettiin toisemme ja että on niinku tällainen kundi, jolla oli ja on sellainen lahja ja osaaminen valmiiksi jo tehdä sitä musaa.
Se musahomma kumpus omalta puoleltani siitä, että mä olin vuotta aikaisemmin, kun aamupojat alkoi, niin luopunut tietyllä tavalla ajatuksesta, että mä teen musaa työkseni. Mä tein ennen sitä vahvasti musaa sillä ajatuksella, siis mainosmusiikkia ja levymusiikkia, että tämä on niin kuin se duuni, mitä mä alan tekee. Mutta se tuntui silloin niin vaikealta ja stressaavalta, ja radio tuli sitten myöhemmin kuvioihin, niin tavallaan se meidän aamupoikien musahomma kumpui siitä ajatuksesta, kun mä olin radiossa, niin mä tajusin, että nythän on niin kuin hyvä tapa, ilman että mä teen musiikkia työkseni, täyttää ja tyydyttää se niin kuin musiikin tekemisen tarve. Ja siinä tavallaan sitten, kun Rennestä kävi ilmi, että hän on punk-rokkari, ja ymmärtää niin kuin musiikin teon päälle myöskin, niin mä pääsin täyttämään niitä omia musiikin tekoambitioita ja Rennen innostus ja erinomaisuus sanotuspuolella, niin ne yhdistyi täydellisesti ja siitä tuli se komiikkaa. Tosi moni nimenomaan niistä nerokkaista sanotuksista on nimenomaan Rennen kynästä, kun mä taas enemmän olin ehkä niin kuin sävellyspuolella.
Niin, mutta se, kuitenkin että se oli semmoinen jotenkin se ideointi ja kaikki se, että mietitään vaikka jotenkin esimerkiksi jotain tämmöistä, että mistä niinku, jotain näitä biisejäkin tuli, ja miten tätä takkataa hittiä, joka soi, ja sitten aina kun se takkataa soi, niin sitten mä aina lauleskelin sitä studiosta sitä kakkataa versioa. Sitten me tehtiin sitten se kakkataa versio, ja sehän oli ihan helvetin monen virallin hitti. Tai sitten esimerkiksi joku tämä, onko se itse asiassa Aamupoikien viimeinen levytetty laulu, tämä Se on rakkautta?
Se on viimeinen joo, ja sehän oli siis jo se, olemassa oleva ysärihitti, niin, joka tehtiin.
Johon me vasta keksittiin suomenkieliset sanat, niin, ja sekin vaan lähti silleen, kun me jotenkin kuunneltiin sitä biisiä studiossa, fiilisteltiin sitä joku toisen biisin aikana, ja sitten tuli semmoinen, että hei, pitäisikö tämä tehdä vittu suomeksi? Mm. Ja sitten siinä varmaan sen yhden lähetyksen aikana ne syntyi ne sanat.
On, ja jos miettii tuolla musapuolta, niin yksikään radio-ohjelma meidän jälkeen ei ole vienyt sitä niin pitkälle. Et niin. Toki mä nostan isoon arvoon tämän päivän tekijöistä Viki ja Köpi, jotka mun mielestä on tuonut sen. Ajattelen heitä pitkälti niin kuin tämän päivän Aamupoikia siinä, että ne on tuonut tämän niin kuin somejutun ja semmoisia juttuja, mitä me ei oltaisi voitu ikinä tehdä. Mutta yksikään radio-ohjelma ei edelleenkään. Esimerkiksi musapuolta on vienyt niin pitkälle.
Niin, koska hän käyttää, siis ymmärtääkseni, siis, eikö Vike käytä niissä jotain ihan semmoista ikään kuin tätä tämmöistä, miksi tämä on semmoista arkistomusaahan.
Mulle mitään.
Mun ymmärtääkseni suurin osa musiikista on vain jotain arkistokamaa, siis sitä semmoista ilmas, niin kuin miksi tämä sanotaan, free share kamaa. Jotain semmoista, ja hän tekee siihen niihin sitten tekstit päälle. Ja mäkin olen niin sanonutkin Köpillekin, että nyt pitäisi vielä toi musajuttu niin pidemmälle, että katso kuinka hyvin se meni rokkas meilläkin. Mm. Että teillä olisi kaikki mahdollisuudet pyörit tuolle ympäri maakuntia, tiedätkö, niin kuin vetää keikkoja, tehdä fyrkkaa
mut
sillä.
Mutta pitää lähteä ohjelman sisältä. Meillähän se lähti sitten, me tehtiin itse kaikki.
Niin, niin.
Et heti kun sä joudut pyytää ulkopuolelta apua, niin hommat niin tyssää. Että meidän tietyllä tavalla vahvuus ohjelmalla oli se, että me oltiin ihan hemmetin omavarasia. Niin. Että ei meille hirveästi apua tullut. Että tänä päivänä, kun radiossa on, tiedätkö, tuottajat tekee ja näin, niin meillä on mitään. Niin. Okei, Annika oli meidän tuottaja kyllä.
Mutta hän oli myöskin niin olennainen osa sitä showta. Oli. Ja hän ei ollut, koska aina jengi kyseli, ja edelleenkin kyseli, että kuka ne teidän jutut kirjoitti? Sitten, vittu, me!
Ei ollut Radio Nova, missä oli siihen aikaan, tai jossain vaiheessa käsikirjoittajia.
Ei. Et kyllä välillä Annika tuli sieltä heiluttelemaan, nyt jätkät vähän sordiin on noihin hommiin, mutta aika harvoin. Yleensä Annika oli vaan aina vääntämässä hommia paljon pahemmaksi oikeastaan, kun miettii, että tänne. Et silleen se oli semmoinen team effort ja semmoinen, että joo, oli tuottaja, joo, mutta että Ei ollut semmoista ajatusta, että tässä on joku on esimies ja joku on, vaan se oli, me tehtiin sitä yhdessä. Se oli nimenomaan, niin kuin sanoin, sen omavarainen unit, joka toimi täysin siinä omassa avaruudessaan ja omalla ikään kuin suolistokaasuenergialla.
Joo, ja se oli meidän tietyllä tavalla shown jatkon edellytyskin, että me oltiin omavaraisia, koska kun me oltiin niin omavaraisia, niin se mahdollisti meille sen, että meillä oli hirveän vaikea tulla kenenkään ulkoa päin siinä vaiheessa, kun oli jo näyttöjä. Niin. Ne oli hirveän vaikea kenenkään ulkoa päin tulla sanoa, että tehkää asiat toisin, koska me ei oltu riippuvaisia kenestäkään, muusta kuin NRIistä ja NRIin radiotaajuuksista.
Joo. Niin, joo, ja siis ja mulla kyllä siis täytyy sanoa, että ja jossain vaiheessa siis tuli siis semmoinen tietyllä lailla siis todella niin kuin mulkkuasenne jopa silleen, että jos mulle tultiin jossain Aircheckissä neuvomaan josta, että nyt sä sanoit tosiaan noin ja noin, niin kyllä mä ajattelin, että haista sinä vittu, mitä sä oot tehnyt, missä on sun palkinnot, missä on sun kuuntelijat, missä on sun myydyt CD-levyt, kuinka kauan sun CD-levy on ollut, kuinka kauan sun radio-ohjelman CD-levy on ollut Suomen albumilistan top 10. Tai siis tiedätkö semmoinen,
samaan aikaan mä tein muistiinpanoja, täytyypä kehittää tota.
Niin. ei, mutta siis tietyllä tavalla just se, että ymmärrän, että se ei ole rakentava asenne tietenkään, mutta samaan aikaan mun mielestä myöskin se meidän juttu perustui siihen, että me tiedettiin, että me oltiin vitun hyviä ja semmoinen turha ulkoapäin tuleva lässytys ei vaikuttanut meihin, koska aina kun sä teet jotain hyvää juttua, niin aina siihen pitää tulla jonkun länkyttämään jotain. Joko ne haluaa ikään kuin osansa siitä, että nyt mä annoin nyt heille tämän ja tämän neuvon, niin nyt mä voin ikään kuin myöskin hieroa tämän shown kultapölyä itseeni. Tai sitten siinä on joku semmoinen no, ihmiset on myöskin kateellisia, niin ne haluaa myöskin tulla ikään kuin puskemaan alas ja katsoa, nyt ne on hyvä meininki, että noinen täytyy nyt vähän tuota kusta vähän poistua hatusta. Mä kuitenkin väitän, että meillä ei ikinä silleen nousu kusi hattuun. Ei ikinä.
Mutta täytyy sanoa tuohon, mitä Renne sanoi, että mun mielestä toi, miten Renne toi ton asian ilmi, on täysin oikeutettua siinä ajassa, koska miltei koko sen ajan, kun me tehtiin Aamupoikia, niin oli olemassa jonkunlainen väheksyntä. Mm. Ja jos mä käännän sen, että olisiko ollut parempi, että olisi ollut semmoista niin kuin jatkuvaa päähän taputtelua ja niin kuin jalustalle nostamista, niin jälkikäteen hyvä, että ei ollut, koska se semmoinen tietyllä tavalla, että me oltiin aika paljon saatiin jopa talon sisältä sitä asennetta, niin se aiheutti meille sitten sen, että perkele, me näytetään kaikille ja se kanto loppuun saakka se asenne.
Kyllä, me oltiin koko ajan semmoisessa tietynlaisessa sissisodassa siellä, vähän niin kuin juoksuhaudoissa painamassa ja kaikki se, että kuinka me saatiin masinoitua näitä yleisöäänestyksiä, että me kuitenkin kaksi kertaa voitettiin vuoden radio-ohjelma äänestyksellä, niin ne vaan oli semmosia, että no niin, sitä näitte.
Hittoa, että jengi itki siitä meidän masinoinnista. Sitä alan sisäistä itkemistä, että te masinoitte tommosin kampan. No te olisitte voinut masinoida myöskin sen kampanjaan.
Jos teillä olisi ollut vähän luovuutta tähän hommaan.
Me siis ihan Senaatintorilla, meillä oli vaaliteltat ja vaalibiisit, missä oli lapsikuorot ja kaikkea.
Joo, ja mehän läheteltiin siis satoja julisteita ympäri Suomea, jengi liimaili niin tuolla. Tässä just nähtiin se, että kuinka siis, hetki, miten se nyt meni, kun me oliko se 2008, me saatiin se ensimmäinen vuoden radiojuontajapalkinto, joka oli silloin vielä niin kuin, ton tuomariston antama. Se oli hieno juttu, koska totta kai me oltiin silloin niin kuin vuosi oltu vasta niin kuin olemassa ja semmoinen, se oli hieno osoitus siitä, että et se oli jo sillä tavalla siellä radiomedian sisällä huomattu, että näillä jätkellä on freesi meininki, mutta se 2010, kun me pantiin, kun se muuttui yleisöäänestyksessä, me pantiin kunnolla masinat käyntiin, niin silloin sen huomasi, että kuinka omistautunutta se jengi oli, joka dikkasi siitä meidän meiningistä. Ja silloinhan jengi ikään kuin osoitti sen ihan täysin, just levittämällä niitä julia. Oliko se just tämä vuosi, kun me oltiin tehty valmiiksi ne voittolippiksetkin?
Mulla on edelleen se tallas.
Meillä oli lippikset.
Vuoden radioohjelma 2010.
Painettu valmiiksi. Tiedätkö, koko ilta me istutaan siellä gaalassa. Vittu, ihan kuset housista. Voi vittu, jos me ei voiteta. Mä olin ikinä jännittänyt niin paljon. Sitten kun se sanotaan sen niin kuin nimi, ja sitten kun me kävelemme sen lavalle, ja sitten mä sanon, no ei silleen, että me oltaisiin tätä mitenkään odotettu, mutta vetäisi tänne lippikset esiin päähän. Vittu, se oli hieno hetki. Se oli niin hieno hetki, ja se oli hieno hetki, kun se yleisön reaktio oli vähän ristiriitainen.
Mm. Mä oon jälkikäteen kuullut siis tämän meidän radioalan isoilta tekijöiltä, että se hetki, kun he näkivät, että me vedetään voittolippikset, oli semmoinen niin kuin mitään vittu. Mutta siis silleen niin kuin suurella kunnioituksella. Se on itse asiassa niin kuin lippisten painaminen oli mun täydellinen esimerkki siitä, että mikä se meidän niin kuin samaan aikaan nöyrä yleisöä palveleva meininki, mutta myöskin hyvin niin kuin arrogantti asenne. Ja mun mielestä se oli hienoa, että se oli hyvä se balanssi mun mielestä.
Se 2012, sitä mä en sitten enää muistakaan niin. Sitten mä muistan vaan sen, että sitten kun se gaala näytettiin Neloselta, niin kas kummaa tuli siinä, kun oli viimeisen mainoskatkan jälkeen tuli se vuoden radiojuontaja, jonka voitti silloin kollegamme Tuija Pehkonen, ja vuoden radiohjelma, jonka voitti meni. Tulikin teknisiä ongelmia ja rupesi pyöriä Pink Panther -tilalla. Sitten kun mä tästä Facebookissa heitin jonkun semmoisen pikku kettumaisen kommentin, niin siellä oli varmaan 74 työntekijä. Ei, aivan törkeitä väiteitä tämmöiset. Niin sanoin, okei, joo. But if the shoe fits.
Täytyy muistaa, että eihän me pelkästään voitettu vuoden radio-ohjelmapalkintoja, vaan myöskin äänituotantopalkintoja,
jotka
tuli nimenomaan näistä. Meillä oli vieras intro-konsepti, jokaiselle vieralle tehtiin personoitu intro. Sitten meillä oli biisi, potpurit, kaikki näitä palkintoja tuli myöskin, että se oli vaan osoitus siitä, että me voitettiin niin kuin monella eri osa-alueella.
Ja toikin olisi hauska esimerkiksi noin vieras intro tommoset. Ne on semmosia, niin kuin mitä on jälkeenpäin mietin. Ne on semmoset, että tehdään tälle vieraalle. Kun meille tulee vieras, niin tehdään semmoinen intro, missä jotenkin sitä haipataan. Et mistä sekin vaan lähti? Se vaan lähti jostain. Sitten vaan ruvettiin tekemään. Ja semmoista jälkeenpäin tajunnut, että niin. Sehän on ihan vitun makea juttu, että ei ollut kukaan ikinä ennen sitä tehnyt, eikä kukaan sen jälkeen. Tosi monet jutut vielä tehtiin. Me vaan tehtiin. Me oikeasti se oli vaan semmoista, me vaan oksennettiin jotain paperille tai nauhalle tai tiedätkö sinne eetteriin. Ja sitten jälkeenpäin nyt katsoo, että niin, Miksei kukaan tee perässä?
Mutta ei se ollut sattumaa. Ei se ollut sattumaa.
Ei, ei tietenkään. Mutta jollakin tavalla se oli. Siis siinä hetkessä se tuntui vaan semmoisen, että me vaan tehtiin. Koska me vaan tehtiin. Koko ajan vaan, tiedätkö, palloa tuli ja me vaan lämmittiin. Osa meni maaliin ja osa meni mettään. Mutta tiedätkö, että aika moni niistä meni sinne byyriin loppujen lopuksi.
Oli, ja taustalla tietyllä tavalla isompana ajatuksena oli se, että mä väitän, että meillä molemmilla oli koko aika viitaten Rennen mainitseman underdog-meininki, oli se, että me haluttiin koko aika tehdä asiat paremmin kuin kaikki muut. Että jos jossain kilpailija tekee jonkun jutun, niin me suhtaudutaan, että me tehdään tuon 100 kertaa paremmin. Mm. Sitten me tehdään se 100 kertaa paremmin. Niin. Että se oli niin kuin koko aika se, että ei anneta hetkeenkaan armoa.
Ja paljon itse asiassa just tuossa tuli mieleen, että mehän me hirveästi tarkkailtiin sitä meidän puhetapaa. Myöskin. Tämä mulla ainakin itsellä oli sen tunne, että me myöskin oltiin aika tietoisia siitä, että me koko ajan puhuttiin sille, että me ei lähdetty ikinä puhumaan. Me koko ajan niin kuin, oltiin hirveän tietoisia siitä, että me ei puhuta ylhäältä alaspäin. Se oli yksi semmoinen seikka, mistä me tuossa aikaisemminkin puhuttiin, mutta se oli semmoinen asia myöskin, mihin me kiinnitettiin hirveästi huomioon.
Teillä oli laadun tarkkailua koko ajan.
Mutta se oli jollakin tavalla semmoista jotenkin aika nopeasti sinne ikään kuin semmoiselle niin kuin pallitasolle imeytynyttä, että se, sitä ei silleen ajateltu. Ja just tämmöiset niin kuin air-checkaukset ja muut, missä sitten pohditaan, että olisiko toi juttu nyt voinut kestää niin kuin 20 sekuntia vähemmän, niin aika harvoin niistä oikein niin kuin irtos sitten semmoista mitään, koska se meidän oma sisäinen laaduntarkkailu oli niin aggressiivista. Musta tuli mieleen semmoinenkin, mä en sitten miten tämä tuli mulle mieleen, me otin jossakin keikkareissulla, me kuunneltiin autossa radioa ja siellä soi toi aikuinen nainen. Ja sitten meillä keksittiin siitä semmoinen aivan helvetin hauska sketsi, joka siinä autossa oli aivan vitun hauska, kun me siinä autossa heitettiin sitä sketsiä sen biisin päälle. Sitten me tultiin takaisin stadiin, tehtiin se sketsi. Se oli ihan paska.
No, se ei toiminut.
Se oli ihan paska. Ja sitten me varmaan ajettiin se kerta, mutta sitten me oltiin, että okei, no tämä konsepti ei toiminutkaan. Ja heitettiin se roskiin. Ne oli tollaisia juttuja vaan, ne vaan syntyi. Niitä kokeiltiin. No okei, se ei toiminut. Mutta tuli vaan tehtyä.
Paljas Vante oli itse asiassa niin kuin yksi niistä sketsisarjoista, jotka meillä kulki tosi monta vuotta. Ja sitten loppujen lopuksi mentiin niin pitkälle, että eräs jo poistunut kodintekniikkafirma halusi tilata Pallen ja Svanten, eli meidän suomenruotsalaiset sketsihahmot, vetämään tämmöistä huutokauppaa. Se olikin sitten ihan kammottavaa.
Vittu, mikä reissu.
Yrittää sekin siirtää tuommoinen niin kuin radiosketsi siihen, että me ollaan livenä. Sehän oli ihan kammottavaa, mutta et meillä oli tämmöisiä.
Mitäpä niin rahan takia? Olin nuori ja tarvitsin rahaa.
Sain taulutelkkarin siitä.
Se on sitäkin mulla vieläkin.
Mutta se on koettu.
Se on hyvä.
Meillä oli paljon semmoisia juttuja, mitkä oli jonkun aikaa ja haudattiin, ja sitten oli näitä, jotka kulki pitkään. Esimerkiksi Palle ja Svante oli hyvä esimerkki tämmöistä pitkästä.
Ja sitten tietysti toinen tämä yksi hahmo, mikä meillä kulki pitkään, oli tämä yrittäjä Halem, joka, jos mietitään nykyaikaista, nykyistä tämmöistä ilmapiiriä, että minkälaista juttua voi tehdä tai ei voi tehdä, niin olisi varmasti aika vitun törkeä juttu. Ja en mäkään tietenkään enää teke semmoista juttua, koska tekisi totta kai aika. Koska se ei olisi ikään kuin sen arvoisa, mutta tekisi ihan toisella tavalla. Mutta että sehän oli siis aivan helvetin törkeä, kun sä mietit niin kuin tämän päivän standardin, mutta totta kai me puhutaan 10 vuotta taaksepäin. Niin ei mulla niin kuin tietenkään tulisi tänä päivänäkään mieleen tehdä semmoista, mutta ei mulla tule myöskään tänä päivänä mieleenkään jotenkin olla pahoillaan siitä, että me tehtiin. Se oli silloin, ja se oli silloin ihan vitun hauskaa, ja jengi dikkasi siitä ihan vitusti. Ja varmaan, mä en muista, että kukaan olisi siitä ikinä mitenkään mieltään pahoittanut.
Ei, ja itse asiassa tämä Halem, yksityisyrittäjä Halem pizza.
Muistat sen, että musta oli se kuvakin, kun mulla on semmoinen musta käkkänä perukki ja paksu tekomiikset ja naama.
Saattaisi muutama suomalainen laulaja ottaa pultit, blackface.
Pieni black. Se oli ihan klassinen black. Mä vasta niin muistin tuon.
Mä itse asiassa Halem-asiaa edelleen mietin semi-usein itse asiassa ihan niin kuin viittaa tähän podcast-haastikseen, niin mietin tuossa yksi päivä, kun söin lampaan kyljyksiä, ja aijolihan on loistavaa lampaan kyljyksien kanssa, niin mä mietin, että jos nyt olisi Halem, niin meillä olisi ilman muuta niin kuin Halemissa tämmöinen, että voinko tilata lampaan kyljyksiä ja onko teillä siihen niin kuin tilattavissa myöskin tämä aioli.
Aioli.
Siis on aioli ja aioli.
Aioli.
Siitä on saatu 3 minuutin sketsi, jossa puhutaan aiolista. Mutta siis tämmöisiä asioita mä mietin edelleen, että se oli mun mielestä yksi parhaita aamupojat featureja.
Ja se meni todella moneen. Todella moneen. Siis, ja huvittavintahan oli se, että vuosikausia oli ihmisiä, jotka ei tajunnut, että se oli minä.
Niin.
Joo, se on
tästä. Sanoa, että se hokalee, kun olen tako. Ja sehän siis, Rennehän se toki oli.
Niin, mutta se oli jotenkin. Joo, mutta siis että oli haaleminen, tuli pari biisiäkin.
Tuli.
Mutta kyllä mä mietin sitäkin, että lähtisikö Elastinen enää heiluta mun
joulukinkkuun
hommaan.
Mutta hänkin oli nuori ja tarvitsi julkisuutta.
Kyllä, mutta
ainoa muuten, mikä jäi harmittamaan tuosta meidän musiikkituotannosta, on se, että meillä jäi Spektin kanssa biisi tekemät.
Mä edes muistaa, että joo,
koska mä puhuin sen mukaan biisiin, ja sitten meillä oli siihen se yksi biittikin, joka oli semmoinen, bongattiin YouTubesta joku se vanha suomalainen hemmetin makee iskelmä, ja sä muistaakseni teit siitä semmoisen sen pohjalle jo biitin,
joo,
ja
niin taisi olla.
Se taisi olla Samuli oli hyväksynyt sen biitin, mutta sitten se vaan jäi tekemättä, mutta se oli semmoinen viimeinen rääpäle, mikä meiltä jäi sitten kesken ikään kuin, se olisi ollut varmaan ihan kova trakki kyllä.
Mites vieraat? Miten te niitä käsittelitte?
Käsittelimme heitä kyllä aika kovakouraisesti välillä, mutta kuitenkin aina silleen hyvähenkisesti. Okei, oli ehkä se vaihe, mä oon miettinyt jossain kohtaa jo, että varsinkin tietysti alkuaikoina, kun meillä ramppasi näitä niin kuin BB-pudokkaita ja tämmöisiä, niin niitä ehkä saatettiin vähän hiilostaa ja kuumottaa ja jotenkin vaatii tililleen vähän niin kuin vittuillakin, mutta se on ehkä semmoinen ainoa, mikä jos jälkeenpäin miettii, niin mistä tulee semmoinen, että no sen takana mä en enää seiso. Se on semmoinen, että se on jotain semmoista, mitkä olisi voinut jäädä tekemättä. Mutta sitten myöhemminhän me otettiin aika selkeä linja niihin vieraisiin, että me ei oteta sinne ketään, ketä me ei haluta, tai kestä me ei digata, tai kuka meitä ei kiinnosta.
Mä muistan siis vieraslinjasta, että yksi asia, mikä mua on itse jäänyt, ei varsinaisesti harmittaa, mutta että sanotaan, että en enää ikinä radiouralla, niin tekisi niin, on eräs nimeltä mainitsematon silloin julkisuudessa paljon ollut henkilö. Ja mä muistan sen haastattelun, että kun oikeasti sen haastattelun tason olisi pitänyt olla se, että oltaisiin kritisoitu ja niin kuin pistetty se tyyppi koville, niin mä muistan omasta puolestani, että se oli vähän semmoinen niin kuin päähän taputteleva ja fanittava. Ja mä muistan vielä sen haastattelun jälkeenkin, mulla oli semmoinen olo, että ei näin radios voi tehdä. Että sinne tuodaan niin kuin tyyppejä, joita niin kuin fanitetaan siinä haastattelussa. Kun kyse on siitä, että pitäisi puhua oikeista asioista. Mutta että nämä on just niitä, että hyvä, että noi on ollut, koska niistä on tullut sitten loistavia oppeja myöhemmin, kun vieraita käsittelee. Että mikä se on se kulma, miten se vedetään.
Niin. Mutta me ei oikeastaan kuitenkaan lähdetty siihen, mitä ehkä jotkut kanavat jossain vaiheessa tosi paljon roudasi semmoisia ns. Tämmöisiä lööppijulkkiksi ikään kuin vaan sinne studioon vaan niin kuin naurettavaksi ja pilkattavaksi. Niin me ei oikeastaan kuitenkaan missään vaiheessa lähdetty sellaiseen. Että tokihan me niin kuin hyvähenkisesti kiusattiin meidän vieraita, mutta siinä oli aina kuitenkin se, että me oltiin kaikki ikään kuin yhdessä mukana siinä vitsissä. Toki joku taisi sanoa, että menitte pojat vähän liian pitkällä, kun puhuitte 5 minuuttia Pete Parkkosen kanssa hänen munansa koosta, mutta
se oli hyvä speak.
Mutta, ja se on, vitu niin se on muna, niin voihan sitä puhua. Niin, mutta Pete valittaa.
Mutta täytyy itse asiassa noihin vierasintroihin sanoa vielä sen verran, että se vierasintro oli loistava palikka siinä, että siellä luotiin tietynlainen sävy siihen haastatteluun heti. Mm. Ja me kerrottiin sillä vierasintrolla niille vieraille jo, että tässä vedetään nyt huumorilinjalla ja jos et pysty itse ironiaan, niin tästä ei tule hyvä.
Joo, se on totta, just kun miettii noita, että mitä kaikkea niissä olisi teksteissä välillä. Ja jotenkin välilläkaan sitä miettinyt sitä, että ehkä me oltiin vähän liian semmoisia naiveja sen suhteen, että no mitä kukakin nyt voi ottaa. Että ehkä sitten jälkeenpäin sitä joskus miettinyt, no olisiko sitä voinut olla vähän kevytkätisempi joissain tilanteissa. Mutta toisaalta, kun se, niin kuin mä sanoin, koko meidän juttu perustui siihen, että me tehtiin itsestämme koko ajan niin pellejä.
Ja mä uskon, että kyllä aika suurin osa vieraista, jotka meillä kävi, niin ties mihin ne tuli.
Joo, ja kyllä niin hiffasen. Ja kuitenkin se tyylihän siinä oli niin semmoinen humoristinen, että en mä usko, että loppujen lopuksi kukaan pahoittanut mieltä. Oli niistä välillä aika raakaa kamaa.
Onko mitään yhtä yksittäistä hetkeä, että olisi ollut semmoinen olo, että nyt on, niin kuin, nyt on ylivoimasta?
Kyllä niin kuin ensimmäinen, mä en laske nyt vuoden 2008 radiojuontajavoittoa vielä, mutta että vuoden 2010 tämä aiemmin mainittu, kun lippiksetkin oli painettu valmiiksi, niin se voitto oli semmoinen, että mä muistan sen tunteen, kun se nimi tuli, niin silloin tuntui, että niin kuin Leonardo DiCaprion sanoen I'm the king of the world. Et se oli jotenkin siihen hetkeen kulminoitu kaikki työ, mitä me oltiin tehty, kaikki kyyneleet, mitä me oltiin itketty tietyllä tavalla. Et se oli semmoinen, milloin jotenkin mä muistan, että mä ajattelin, että tässä on nyt kaikki. Ja sen jälkeen tapahtui vielä valtava määrä hienoja asioita, mutta se on semmoinen yksittäinen hetki, milloin jotenkin todentui se valtava työ, mikä oltiin tehty.
Niin, joo. Vaikea sanoa, koska jotenkin sitten myöskin, että ne palkinnot, että nekin oli niinku, siis totta kai, ne oli älyttömiä juttuja, mutta jotenkin se, kuitenkin se semmoinen laajempi tunne vaan siitä, että kuinka uskomattoman mahtavaa ja etuoikeutettua oli, tiedätkö, 6 vuotta käydä duunissa vittu leikkimässä, pitämässä hauskaa, perseilemässä pääasiassa, mitä mekin tehtiin siis silleen. Meillä oli koko ajan hauskaa, me tehtiin koko ajan niin kuin lähestulkoon kaikki, mitä me tehtiin, oli jollain tavalla kivaa. Ja se, että jos joku juttu ei ollut kivaa, niin ne oli aika pieniä verrattuna siihen. Niin se on ehkä se laajempi vaan se semmoinen hyvä ja semmoinen lämmin olo ja se koko semmoinen, että miten sitä itse muistaa semmoisena hienona aikana ja tärkeänä ja ajanjaksona. Mutta ehkä niin, jos se yksittäinen hetki pitäisi sanoa, niin ehkä mä sanon saman kuin Anssi.
mä viittaan tohon, että allekirjoitan kaiken, mitä Renne äsken sanoi. Työssä oli hauskaa, mutta kyllä mun täytyy rehellisyyden nimissä myöskin sanoa, että sen 6,5 vuoden aikana se menestys, mikä tuli, niin se ei tullut ilmaiseksi. Ja ei, kyllä niin kuin musta meni sinä aikana aika iso osa myöskin rikki, johtuen tietyllä tavalla siitä, että kun sä annat niin paljon itsestäsi joka hemmetin arkipäivä ja kaikki muu työ siihen päälle, niin kyllä sen, muistan, että se 6,5 vuoden jälkeen, niin oli välillä semmoinen olo, että nyt on niin kuin pitää saada taas palasia kasattua. Että kaikki oli sen arvosta, mutta se ei myöskään tullut ilmaiseksi se
niin,
menestys.
Niin, miettii, joo, no mulla, mä vedin yhden avioliiton siihen vittuiksi, olin pari kertaa oikein kunnon lööpeis revittävänä ja kaikkea, niin kyllä mäkin välillä mietin, että oliko se taas sitten ihan sen arvosta, mutta toisaalta mikään niistä asioista ei ole semmoinen, että en mä niitä itse tehnyt. Että ei siinä ole niinku mihinkään muuhun voi kuin peiliin katsoa ketään. En mä voi niinku syyttääkään ketään muuta kuin itteeni. Että kaikki nämä jutut, mitä tapahtui, niin mä itse ne tein ja itse ne aiheutin. Mutta välillisesti niin niitä tuskin olisi tapahtunut, jos me ei oltaisi oltu siinä, missä me oltiin. Mutta such is life. Jokaisella jutulla on se hintansa ja toi oli se hinta ja vaikka niin kuin Anssi sanoi se hyvin, että on toki palasia on jouduttu keräilemään, niin en silti en tekisi mitään toisin.
Sama. Mun mielestä olin juuri sanomassa samaa, että pitää miettiä, että mikä on se hintalappu, minkä sä oot valmis maksamaan siitä. Että jos mietitään, mitä me saavutettiin, niin sillä oli kova hinta. Mutta siinä jäätiin silti niin kuin rutkasti plussan puolelle. Ja kyllä mä edelleen mietin, jos mä mietin sitä koko aikaa, niin kyllä se on ollut yhtä mun niin kuin radiouran hienoimmista ajoista. Aika, jota mä en enää pystyisi ikinä tekemään mitään semmoista. Mä teen ihan eri tavalla hienoja juttuja nykyään, mutta sitä ei enää pysty tekemään. Ja mä muistan sen tosi lämpimänä sen koko ajan niin kuin päällisin puolin. Mä teen nykyään juttua, mistä mä nautin ihan eri tavalla ja mä oon monesti sanonut, että mä oon tosi monessa asioissa paljon parempi kuin silloin. Mutta ei näitä asioita voi verrata, koska sä teet Rennen kanssa tehty ohjelma, toi musta erilaisia puolia ja se on eri tuote. Ja nyt sitten nykyisessä hommassa, mitä mä teen, niin siinä on samoja elementtejä, mutta tosi paljon eri elementtejä. Ja joten vaikka mä niin kun nautin suunnattomasti siitä, mitä mä teen nykyään, niin ne ei ole millään tavalla vertailukelpoisia, koska sä et tee yksin sitä, vaan siinä on se 50% tulee aina muualta. Niin mä oon itse kokenut omaksi vahvuudekseni radiossa sen, että mä oon aika hyvä mukautumaan vallitsevaan tilanteeseen. Että kyllä mä väitän, että ei Rennenkään kanssa ihan kaikki pystyisi tekemään johtuen just Rennen hyvin vahvasta persoonasta. Mutta mä mukauduin siihen ja me saatiin käännettyä se vahvuudeksi. Nyt mä oon nykyisessä duunissa mukautunut eri tavalla. Ja se on nimenomaan se, että mä en pysty vertaamaan ohjelmia keskenään.
Miten te summaisitte sen aamupoikien lopun?
Niin ehkä se loppu aika hyvään hetkeen näin jälkeen pääteltuna.
No siis mä summaisin sen silleen, että mä muistan, että itselläni oli semmoinen fiilis tai että mua on aina radion tekijänä tietyllä tavalla ajanut se ajatus, että pitää pystyä kehittyyn, pitää keksiä uusia asioita, että hommat menee eteenpäin. Me oltiin tehty sen 6,5 vuoden aikana niin järkyttävä määrä Rennen kanssa asioita. Siis niin paljon asioita, että mä en yksinkertaisesti enää itse keksinyt, että mitä voidaan tehdä, että se menisi nextille levelille. Mä en sano, että ei se olisi voinut mennä nextille, niin. Mutta se olisi vaatinut sen, että me oltaisiin käyty vuosi terapiassa Rennen kanssa käymässä läpi mennyttä ja pidetty breikki ja tavallaan tultu uudestaan. Mutta siinä hetkessä, niin se tarina oli kirjoitettu loppuun ja me oltiin siinä jatkoajalla ja mä tosi nopeasti huomasin, että mä reagoin itse siihen, että mä en enää keksi mitään, mitä voi tehdä niin kuin paremmin, mitä me oltiin jo tehty. Ja mulla tuli silloin semmoinen fiilis, että nyt mun on pakko heittää itteni vahvasti epämukavuusalueelle, että mä pystyn jollain tavalla uudistautumaan. Ja mä uskon, että Renne mielessään mietti varmaan samalla tavalla. Ja sitten se mun mielestä loppui just oikeaan aikaan. Ei liian aikaisin, eikä liian myöhään.
Niin siis joo, kyllä mä oon siitä niin kuin vilpittömästi kyllä samaa mieltä, että se loppui juuri ikään kuin oikeaan aikaan, koska vaikka meillä itsellä ehkä alkoi olla siinä vähän semmoinen, että, niin kuin, että just, että nämä vähän alkaa olla tämä, että mihinkä tämä nyt menee. Sitähän me siinä niin kuin vähän pohdittiin, että mihin tämä nyt menee. Mutta ulospäin se näytti vielä siltä, että me oltiin aivan niin kuin top of our game. Me oltiin aivan, tiedätkö, niin kuin parhaimmillamme vielä ulospäin.
Kyllä. Ja voi pojat, mä voin sanoa, että aamupoikien jälkeen mullakaan ei ollut helppoa. Sen varmasti tietää kaikki. Mutta se kaikki on ollut jälkikäteen aivan järkyttävän tärkeää. Jos mä mietin, mitä asioita mä opin aamupoikien jälkeen radion tekijänä. Mun tekeminen niin kuin aamupoikien jälkeen oli tosi paljon sitä, että mä ajattelin, että fuck it. Mä tiedän kaikki, niin kuin miten nämä tehdään. Mä oon tehnyt Rennen kanssa aamupoikia. Niin sit tulee todellisuus vastaan. On muitakin totuuksia. Mm-hmm. Me elettiin aamupoissa semmoisessa kuplassa, missä se meidän juttu toimi semmoisenaan. Mutta sitten kun siitä kuplasta irrotetaan se toinen ihminen ja laitetaan täysin uuteen paikkaan, niin se joudut opettelemaan tosi paljon asioita uudestaan. Ja oman oppimisprosessin kannalta se, sanotaan, että 2-3 vuotta aamupoikien jälkeen on ollut ehkä opettavaisinta aikaa mulle ammattilaisena. Ja niin kuin paskaa se oli, mutta tärkeätä.
Mä tein ehkä sen virheen tavallaan siinä, että mä jäin NRJille, koska ikään kuin silloin se, että mä jäin siihen aamuun, niin ihmiset odotti, että tää olisi niin kuin aamupojat, mutta sit kun se ei ollut niin kuin aamupojat, niin siihen oli ihmisten vähän vaikea suhtautua, että no mikä tää nyt on tai ei oo. Ja sit toki tietysti myöskin siellä tehtiin hirveän hätäpäisiä ratkaisuja ja näin päin pois. Mikä sitten niinku tietysti johti sit siihen, että se show, mikä sen jälkeen siinä jatkui, niin päätyi aika nopeasti veitsen alle. Mutta järkeenpäin ajateltu, niin munkin olisi pitänyt silloin ikään kuin lähteä koko talosta saman tien, eikä jäädä siihen. Mutta totta kai oli vaikea sanoa ei, kun pyydettiin, että kai sä jäät ja blää, blää, blää ja sä oot tärkeä ja näin. Niin, se on ehkä semmoinen, mikä mua niinku siinä, niinku, että olisi pitänyt sitä tajuta silloin vaan heti. Lähtee huitsin vittuun sieltä.
Se oli käsittämättömän rankka prosessi lähtee aamupoista ja NRJiltä. Mulla se meni siis näinkin pitkälle, että mulla oli NRJ-ajoilta, kun me tehtiin jotain hiihtokeskusjuontoon, eli jäänyt NRJin talvitakki.
Niin
mun suhtautuminen koko NRJihin oli niin, se on vähän kuin parisuhteesta erois. Että sun on vaikea nähdä edes sitä. Mä muistan, että mulla oli se takki, helvetin hyvä takki. Niin mä poistin NRJin logon siitä takista, koska mä en kestänyt katsella sitä logoa. Mä muistan, että mulla oli niin tuskaa päästää irti. Mä tiesin, että se oli oikea ratkaisu, mutta se oli niin tuskaa. Että no, mulla kesti 2 vuotta, että mä pystyin taas suhtautumaan koko NRJihin silleen niin kuin, että se on nyt oma juttusa.
No mutta hei, sä sentään, kun sä lähit, niin sä sentään saat kakkukahvit ja muut. Mä saan vaan haistaa vittu ja painu helvettiin täältä. Ja kuitenkin me molemmat annettiin sille firmalle se sama panos.
Kyllä, kyllä.
Niin se oli teet semmonen, että aha, just näin. Että olisi pitänyt vaan itse tajuta lähteä, niin olisi saanut lähteä sankarina. Mutta sit kun sut potkitaan vittuun, niin sit sä oot vaan niinku semmonen, tiedät sä, vähän niinku vaivaannuttava luuseri, että on niin, onneksi päästiin susta kierroon. Niin siitä, mun täytyy sanoa, että mulle ei jäänyt niinku NRJistä sen takia mitenkään ihan hirveän hyvää sanottavaa.
Toki täytyy muistaa, että kulisseissa, mikä ei yleisölle näkynyt, niin siellä tapahtui paljon asioita, mitkä vaikutti myöskin siihen yleiseen ilmapiiriin, mikä silloin oli, menemättä siihen sen tarkemmin, mutta
niin, ja vielä sen jälkeen, kun sä lähit sieltä.
Niin, siellä oli, mutta nykyään toki tyystin eri meininki.
Mutta tuo just kun sanoit, että terapian tarpeessa, niin sitä on hankala ymmärtää ihmiset, jotka ei ole tehnyt, no tietenkään tämmöistä työtäkään, mutta se, että niinku kaksi ihmistä samassa huoneessa ja mitä asioita siellä käsitellään, niin sehän on niinku, sitä on hirveän hankala selittää ihmisille, että mitä selittämään. Siinä niinku tapahtuu.
Sä annat 6,5 vuotta kaiken ja sit yhtäkkiä sä meet siitä vähän silleen, että mitäs hemmettiin mä nytteen. Se on tärkeä itseoppimisen paikka, mutta et kyllä se oli ei ole ikävä sitä aikaa ja niitä tunteita, mitä oli sen jälkeen.
Joo, kyllä se on se, tietyllä tavalla oli semmoinen jonkunlainen se irtirepäsyn vaihe, niin kyllähän se jälkeenpäin sitten vasta tajunnut sitä, sitten vasta niin pari vuotta sitten ikään kuin myöhemmin sitten just tuli niitä, että ymmärsin, että niin, että kyllä se oli itse asiassa, että kyllä siinä oli kaikenlaista semmoista hyvin omituisia, ristiriitaisia, kipeitä tunteita, mitä käsitteli. Mutta sitten onneksi niitä on pystynyt niinku käsittelemään ikään kuin hyväksymään. Sit, no mutta silleen, ja se, just niin kuin tässä me voidaan istua ja puhua siitä, että et kuinka se lopputulema ja se muistikuva ja se tunne ja kaikki se, niin on siitä niin semmoinen hyvä ja lämmin kaikesta siitä, mitä me tehtiin ja se, mikä se meidän juttu oli. Ja sehän oli se oikeasti ainoa juttu, millä oli mitään merkitystä.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familijäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!